Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 11:20 і час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, а також Мар'яна Гінзула, і ми раді вітати отця Володимира Кусніша зі Львова. Отче, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Отже, отець, ми продовжуємо наш цикл програм, так? Але зараз ми вже останні так наші програми, ми зосередили свою увагу на псалмах. Отже, отче, оголосіть, на яких псалмах ми сьогодні зосередимо свою увагу.
Ну що ж, ми зосереджували свою увагу, як ви сказали, на книгах Старого Завіту, на книгах мудрості, на книгах поетичних увесь цей рік, а завершуємо розглядом псалмів. Розглядали різні типи псалмів. Сьогодні я б хотів поговорити про месіанські псалми.
Тобто, отець, витлумачіть нам, будь ласка, що значить месіанські, тому що, ну, напевно, не всі ми знаємо.
Ну, месіанські, тобто псалми, які говорять про Месію, про Спасителя, а тим Спасителем є Ісус Христос. Тобто, іншими словами, псалми, які так чи інакше відносяться до особи Ісуса Христа.
От чи можна сказати, що вони пророчі також, так? Чи на той час вони не відчитувались як пророчі?
Ну, от, власне, дуже, дуже правильно сформульоване питання. Що вважати месіанським псалмом? Бо якщо, скажімо, ні один з псалмів не говорить прямо про Ісуса Христа. Каже, от Ісус з Назарету, правда, з Галілеї, який тоді і тоді народиться, буде робити те і те. І ніякий з псалмів ось так не пророкує і не говорить. Тобто вони не є пророчими в тому такому дослівному розумінні, як це широкий загал розуміє пророцтво. Натомість, знову ж таки, те, про що говорять псалми, а саме терпіння невинної людини, яка покладає надію на Бога і рятунок якої у Бозі, прославляння Бога, чи заповідь, чи псалми, які говорять в загальному про царя. Про царя, який царюватиме над Ізраїлем і так далі. Отож, ці всі псалми, вони, звичайно, відносяться, в Старому Завіті відносилися до своїх реалій, які були зрозумілі людям Старого Завіту, без якоїсь кореляції із особою майбутнього Месії, того, що кожна людина терпіла, правда, і свою надію покладала в Богові, от побожна, правда, і це виливалося у ці псалми. Так от, кожен такий момент, який якось відноситься до життя Ісуса Христа. Ісус прославляв свого Отця Небесного, правда? Ісус на нього покладав надію, до нього молився, Ісус терпів і так далі. Все це знаходимо у псалмі. Чи кожен такий мотив у псалмах вважати пророчим стосовно особи Ісуса Христа? Він, мовляв, уже його заповідає. Чи ні? Ось це є проблема, правда? Це не є щось таке очевидне. Так от, прийнято вважати, що месіанськими, такому стислому значенні, вважаємо ці псалми, до яких Новий Завіт відноситься. От ми маємо писання Нового Завіту, маємо текст, і в цьому тексті, чорним по білому, слова євангелистів, чи слова інших авторів Нового Завіту, як Святий Павло, чи автор послання до євреїв, чи слова, вкладені в уста Ісуса Христа у Євангеліях, правда? І коли там чітко говориться, якась цитата є із псалма, чи віднесення до якогось тексту ось із псалтиря, тоді ми кажемо, ага, цей текст є месіанським, тому що маємо ось тут пряме віднесення чітке до Ісуса Христа. Ось цей місточок між псалтирем і
Зрозуміло, отець. Дякую, що пояснили. Угу. Насправді тепер все. Зразу, як побачила, наприклад, 22-й, ви мені сказали попередньо, то вже зрозуміла. Отже, дорогі слухачі, ви маєте також можливість долучатися до цієї катехези. Зараз отець викладе тему, але ви можете телефонувати нам. Отже, ми любимо з вами полілог, правда?
Угу.
Щоб до нас долучалися з конкретними запитаннями. Також можете говорити про свій досвід читання псалмами, так, чи вас зворушують якісь речі. Отже, десь приблизно за 15 хвилин ми будемо очікувати на ваші телефонні дзвіночки. Отже, тож розпочинаємо.
Ну що ж, поки радіослухачі готують свої запитання і хвилинку, ще маленьку хвилинку, як ви сказали, 5-10-15 хвилин почекають, угу. Ну, можна за 10 хвилин уже, щоб дати мені можливість щось сказати,
так,
правда?
Так.
От спочатку дрібка монологу, а потім перейдемо у цю поліфонію, так?
Так.
Отож, скільки таких місць у Новому Завіті, які відносяться до псалмів, цитують їх? Це часом трошки важко визначити, бо певні місця може бути щось в Новому Завіті, текст, який близький до тексту псалма, але питання, чи це автор Нового Завіту просто сам так сформулював незалежно, щось близьке, mm-hmm. правда? Таке трапляється, чи це дійсно в нього була ось така чітка ідея послатися на текст псалма. Отож, посилаючись на певні дослідження екзегетичні, я вже не кажу, хто це робив і як, але вважають, що у Євангеліях угу. псалми цитовані 26 разів. От так дослівно, або не зовсім так прямо, але більш така велика ймовірність, що йдеться якраз про псалом. Угу. 26 разів. І біля 70 разів у всьому Новому Завіті. Це Євангелія плюс послання, откровення. Отож, у Євангеліях вважається, що є 6 цитат безпосередніх, чітких, от прямо цитат, посилань на псалом, 11 цитат посередніх, менш чітких, правда, і 9 цитат, які містяться, але які вже, ну, такі їх рівень, скажімо, такої зрозумілості віднесення до псалтиря ще менший, там уже треба додумуватися, що тут є якраз така паралель із псалтирем. Це щодо тої статистики. У псалтирі, чи взагалі в цілому Новому Завіті, знаємо найбільше цитат із Старого Завіту з книги пророка Ісаї. Це лідер беззаперечний, на якого посилаються передусім писання Нового Завіту, а от після книги Ісаї псалтир на другому місці з усього Старого Завіту. І так як Ісус сказав в певному місці про себе, про те, що, перепрошую, у його житті реалізувалися заповіді Старого Завіту, він казав, чи не написано про це у Мойсея, у пророків і в псалмах.
Отче,
ось така тріада.
Скажіть, будь ласка, а чи не зумовлено це тим, наприклад, таке цитування, так, знання саме псалтиря, тим, що така традиція єврейська є саме молитися дуже багато псалмами, тому що в нас, ну, нема такого обов'язку, мені здається, правда? Ну, молимося ми, звичайно, псалмами, коли молимося бревіарій, так? Але в них ми знаємо, що вони дуже багато посвячують часу саме молитві псалмами і посвячували. Тому в них от таке було широке дуже, да? Глибоке знання псалмів.
Так, глибоке знання псалмів, тобто побожні євреї фактично багато псалмів знали на пам'яті, тому автори Нового Завіту потім, коли писали, то теж читали псалтир, і ці тексти були перед очима, і коли порівнювали їх із тим, що сталося в особі Ісуса Христа, з подіями життя Ісуса Христа, особливо з Його смертю на Христі, так і воскресінням, то вони тоді якраз і бачили, наскільки тематично те, що псалми говорять, близьке до того, що сталося в Ісусі Христі, і тоді ці паралелі проводили. Тобто не завжди можна сказати, що це була заповідь, ось така пророча, чітка, яка мала сповнитися, але це було під впливом Духа Святого, ось якби теми, розвинуті в псалтирі, були присутні також у житті Ісуса Христа, і автори Нового Завіту на це звернули увагу. Може, конкретно якийсь псалом взяти, так? Щось таке дуже відоме. Ну, наприклад, відкриємо 118-й псалом, це такий досить великий псалом. І там маємо, зараз хай його знайду у своєму. І це є псалом подячний Богові за те, що він визволив людину із нещастя. Дякуйте Господові, бо він добрий, милосердя його повіки, хай скаже дім Ізраїля, милість його повіки і так далі. Ми його розбирали, між іншим, уже так, свого часу. І от є, наприклад, доходимо до 21 стиха, дякую тобі, бо відповів мені і став мені спасінням, це до Господа, так? Камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Є таке, от людина, яку люди, суспільство відкинуло, правда, яке зазнавало гоніння в цьому суспільстві, як той камінь, який відкинули, не захотіли його, скажімо, він вважали, що він недобрий, от із нього не можна його вбудувати в стіну дому, так? Угу. А насправді ж це є найважливіший камінь, який тримає усю будівлю, такий роговий камінь. Бачите? І цей образ використав Ісус Христос. Ми знаємо, у Євангелії від Матея, я от відкриваю 21 розділ від Матея, і там є така притча про господаря виноградника, який насадив виноградник, дав його в оренду, а потім захотів плодів з цього виноградника, але йому не дали. Його слуг повбивали ті орендарі, потім його сина вбили. І тут уже Ісус говорить про себе, правда? Про Бог, який засадив виноградник, народ Ізраїлю. Він, син Божий, який прийшов, і якого також вб'ють. Угу. Відкинуть, хоч він якраз був вибраний Богом, і Ісус після цієї притчі додає, чи в письмі ви не читали ніколи, камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним, від Господа це сталося, і дивне в очах наших, цитує прямо ось це місце із 118-го псалма. Бачите, є ось так, оце є одна із цих шістьох, скажімо, таких чітких цитат прямих у Євангеліях, де Ісус прямо цитує псалом, посилається на нього. Він не каже, що це псалом, він каже взагалі в письмі, так?
Так.
У Святому письмі, але це якраз цитата із цього псалма. Тож це така дуже оригінальна цитата, її в такому вигляді немає ніде більше у Святому Писанні. Отож, маємо, наприклад, оце є месіанський мотив у 118-му псалмі. Тобто, можемо віднести цей 118-й псалом до месіанських, тому що з нього проведена чітка паралель до Нового Завіту, причому така текстова паралель, текстуальна, чітка в Новому Завіті, там він цитований. Але, знову ж таки, нав'язуючи, от добре, що ви це питання поставили на початку, чи це 118-й псалом, це є така пророча заповідь у розумінні такого чіткого пророцтва, що цей псалом говорить про Ісуса Христа, я би не сказав, що так. Тому що, дивіться, це є псалом, укладений людьми Старого Завіту, з думкою про Бога, який описує бідну людину, яка терпить, яка страждає несправедливо, яка, як той камінь, яку відкинули, правда, але Бог його рятує, Бог його ставить на перше місце, Бог йому в Бозі тільки одна надія і його порятунок. Можна сказати, ну це ж прямо до Ісуса Христа відноситься, ну але не зовсім. Бо я, наприклад, якщо дивлюся цей 118-й псалом, ця людина, тут опис його страждання, надії на Господа, Господь зі мною, він моя допомога, ліпше до Господа прибігати, ніж покладатися на людину. Окей, все це добре, але Дальше, наприклад, є такі стихи от 16 і 17. І далі «Правиця Господня піднялася, правиця Господня об'явила силу. Я не вмру, я житиму, розповідатиму про діла Господні». Ось це можна сказати чітко про Ісуса Христа. А, це є заповідь, не вмру, не житиму. Але 18 стих «Карав мене Господь суворо, але на смерть не видав». А ось тут уже важко сказати, що це відноситься до Ісуса Христа. Страсті Ісуса Христа – це не була кара якась від Бога на нього. Mm-hmm. Правда? Це от 118-й псалом – це є людина, звичайна, яка повністю покладається на Бога, яку переслідують, але яка також свідома своєї грішності перед Богом. І розуміє, що, можливо, частина нещасть – це є кара за її гріхи, і приймає це, але все одно каже – якщо я покладаюся на Бога, то він мене покарає, але і визволить, і підніме. Розумієте, бачите, ось тут уже паралель з життям Ісуса Христа зникає.
Так, але тобто, правиця не Господня, можна... отче, це пряма вказівка, так? Правиця Господня. Це що це Ісус, я так розумію, ні? Піднялася, ні?
Ні, це правиця Господня, це є Господь Бог, це є правиця
сила,
Господня
міць,
піднялася,
да?
Сила, міць на захист
так, так.
Цієї
людини. Я думала,
людини.
Що це йде мова про Ісуса.
Ні, це про Господа Бога, про Бога Отця. Отож, розуміємо, може, на прикладі цього псалма, як підходити до цієї месіанськості старозавітних псалмів. Тобто, вони нам показують... В принципі, показують людину віруючу, яка повністю покладається на Бога. І Бог реалізує своє спасіння в цій людині. Ісус Христос фактично усі ці прагнення людей Старого Завіту.
Дякую.
Прагнення спасіння, прагнення ось ці заклики до нього, Боже, спаси нас, врятуй нас, він реалізував якнайповніше.
Дякую. От чи маємо телефонний дзвінок?
Слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Людмила, от я читаю псалми, і там написано «Побий моїх ворогів». І знаєш їх. Ну от я так не знаю, як це розуміти. Будь ласка, поясніть. Слава Ісусу Христу.
Дякую.
Слава навіки Богу. Пані Людмило, ми про це говорили. І це була тема однієї з наших катехез. Алло, студія, ви мене чуєте?
Так, очі. Каральні, так? Ми були такі...
Це були так звані псалми прокляття.
Прокляття.
І так. Такий мотив, де псалмоспівець благає Бога покарати, знищити його ворогів, причому навіть жорстоко часом, там з описом докладним, як він має знищувати цих ворогів. Ми говорили, як до цього ставити. Я не хочу повторюватися, але може кількома словами пані Людмилі відповім. Псалом є частиною Святого Писання, але псалом і натхненний, правда, але не можна сказати, що кожне місце взагалі Святого Писання Старого Завіту є, треба його брати дослівно і сьогодні реалізовувати. Тут ми бачимо цей мотив не євангельський. Абсолютно не євангельський. Він суперечить просьба покарати ворогів з усією жорстокістю. Це не зовсім те, чого учив Ісус Христос, котрий вчив нас молитися за наших ворогів. Тож ми бачимо, що ось ця побожність людей Старого Завіту є глибокою, щирою, але подекуди не доростає ще до зразка тої побожності, яку Ісус Христос нам дає,
так,
якої нас вчить.
Так, отже, ми тоді порівнювали, що цих ворогів можна замінювати словом «гріх», тобто треба боротися зі своїми гріхами, теж так можна молитись. Так.
Пам'ятаючи, що люди Старого Завіту мали чітко на увазі ворогів, просили Бога їх знищити. Але знаєте, що ми вже не в Старому Завіті, ми є набагато вище в духовному розвитку, і була ця еволюція, де Ісус Христос, бо інакше Ісус Христос, який сенс було йому говорити, сказано на гірній проповіді, сказано було батькам вашим, те, а я кажу вам. Мовляв, в Старому Завіті було сказано так, але я вчу вас чогось більшого і чогось ще важливішого, ніж те, що було сказано колись.
Дякую. Отже, маємо три телефонні дзвіночки.
Так, ми слухаємо.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Будь ласка.
Марія, я хочу спитати, що означає Псалом 20? Бо коли в мене син хворів, це вже 5 років назад він помер, і приснився теж померлий племінник, що моліться за нього 20-й Псалом. Дякую за Бога.
Дякуємо і приймемо ще телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Отец, у меня к вам такой вопрос. Иисус Христос на кресте искупал человечество по божеству или по человечеству? Почему я или человечеством? Потому что я спрашиваю, потому что в Псалме сказано, что человек человека не искупит и брат за брата не даст выкуп.
Дякуємо, дуже гарні запитання, отче.
Угу. Ну, може, з останнього людина людину не викупить, звичайно. Але Ісус Христос – це не просто людина, це Син Божий. І у ньому поєднані і божество, і божественна натура, і людська натура, причому їх роз'єднати неможливо. А помирав Ісус Христос на хресті повністю як людина. Тобто його смерть можна прирівняти до смерті кожного із нас. Він справді помер, справді терпів. Справді відчував ось цю, навіть цей страх перед смертю, правда, молитва у
Гециманському
саду. Так. І таким чином міг прийняти на себе, повністю солідаризуючись із людьми у всьому, навіть такий найбільш критичний момент існування людини, яким є її смерть, Ісус Христос став одним із людським родом повністю і тим самим своєю смертю відкупив нас від наших гріхів. Тобто тут, я не знаю, чи ось таке формулювання, чи він божеством своїм, чи своїм, своєю людською подобою спас нас, чи воно взагалі коректне. Ісус Христос – це є Син Божий, це є Бог-людина, помирав на хресті як людина, звичайно. На перше питання відповісти, 20-й псалом. Ну, 20-й псалом, він, як і всі інші псалми, можна молитися будь-яким псалмом. І якщо священник казав це для того, що тут це псалом молитви покірної про те, що Бог допоможе людині, нехай тобі вчинить, що бажає твоє серце, здійснить усі твої задуми і так далі. Ось 9 стих. Ті похитнулися і упали, ми ж стоїмо і тримаємося міцно. Дай, Господи, цареві перемогу, вислухай нас, коли взиватимемо до тебе. Ну, тут контекст цього – це молитва за царя, молитва за те, щоб він переміг, цар Ізраїлю, Божий помазаник. Але з другої сторони, кожна людина – у критичній ситуації може це віднести до себе. Я гарна молитва у власне такій критичній ситуації, коли ми чекаємо на якусь дійсно перемогу над хворобою, над смертю, якщо дійсно якась молода людина хворіє. Я тільки застерігаю від одного. Не можна трактувати якісь окремі псалми якось магічно, що, мовляв, якісь мають якусь силу в тій ситуації, інші в іншій ситуації. Так, це не функціонує, все це Слово Боже, і читати з вірою, молитися тим чи іншим псалмом, чи своїми словами, якщо воно йде з глибини серця, з усією щирістю, ця молитва вся рівнозначна перед Богом.
Дякую. Отже, приймемо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Будь ласка.
Світлана, місто Кременець. Хочу, щоб отець роз'яснив мені кінець 110-го псалому. Тут 5-й, 6-й і 7-й вірш. Тут Господь по правиці в тебе розіб'є царів день гніву свого. Він буде судити народи, трупами землю покриє, потрощить голову в країні великій, і з потоку по дорозі буде пити, а тому піднесе голову. Яка країна мається на увазі?
Добре, дякуємо, пані Світлано, вам за запитання.
Я не зрозумів, а чому якась країна має матись на увазі? Тобто, я, шкода, що відключили пані,
так,
пані
Світлану. Ну, вона цитувала 110-й псалом, так, отець, так. Від 5-го по 7-й вірш.
Угу. От цей 110-й псалом, між іншим, він також належить до месіанських псалмів. Тому що сам початок псалма «Сказав Господь владиці моєму, чи Господу моєму, так перекладають, засядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх тобі під ніжком. Жезло твоєї сини Господь простягне із Сіону». І так далі. Коли ми відкриємо 22 розділ Євангелія від Матея, зрештою, це серед євангелистів Матей найбільше цитує Старий Завіт, то також маємо ось тут у контексті суперечок Ісуса Христа із фарисеями. Коли фарисеї були разом, Ісус запитав їх, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Кажуть йому, Давида. Ну, бо так вірили, звичайно, знали з роду Давида. Він до них мовив, як же Давид у натхненні називає його Господом, кажучи, Господь промовив владиці моєму, сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Бачите, це цитата пряма 110-го псалма.
Так, так.
Тобто ми його відносимо теж до тих прямих цитат з псалтиря у Новому Завіті. І сенс цієї цитати тут. Ісус каже, якщо Давид... А Ісус взагалі дає інтерпретацію цьому псалму. Він каже, що цей псалом якраз про Христа. Тобто про нього, про Месію. Він мав своє значення для людей Старого Завіту, їхнє розуміння того, ким буде Месії, сказав Господь владиці. Це є, вважався в Старому Завіті, це псалом Давида. Так? Отож, це, він такий підзаголовок має. Це Давид говорить, що Господь Бог сказав до мого владики. А хто ж є владиком? Владикою царя Давида, ну, звичайно, ось цей Спаситель, тільки Месія, правда, серед людей може бути. І далі він описує, як виглядає цей Месія. Він засяде праворуч Бога, тобто займе почесне місце, і потім Господь покладе всіх ворогів під його ноги, піддасть йому увесь світ. І в цьому ж контексті, о, четвертий стих, клявся Господі, кайтесь не буде, ти священник, ти єрей, священник повіки на зразок Мельхізедека, нав'язує до цієї постаті священника і царя зі Старого Завіту Мельхізедека. Господь по правиці у тебе, розіб'є царів у день свого гніву, судитиме народи, буде повно трупів і так далі, розіб'є на землі голови по всіх усюдах. І останній рядочок, дуже дивний, який контрастує і який дуже незрозумілий, видається, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Може, його лишимо так на поки що так зігноруємо, потім я вернуся до нього. Бачимо тут опис абсолютно у стилі того, як люди Старого Завіту розуміли, чим є потуга Бога і чим буде потуга його помазаника Христа. Бо Христос, знаємо, це помазаник, це Месія, це синоніми. Отож, та людина, яка від імені Бога прийде, щоб навести порядок на цій землі, Бог покладе усіх ворогів під його ноги, всіх ворогів він розіб'є, знищить ось ці трупи і так далі. Тобто проведе суд над усією землею, але бачимо також ось ці елементи, як пані Людмила там звертала увагу попередня додзвонювачка, ось ці елементи також цього розуміння старозавітнього, чисто сили Месії у такому якби політичному контексті. Він наведе порядок на землі, встановить справедливий лад на землі, ось тут і Ізраїль, всі народи пануватимуть на землі. Все зло буде покаране і фізично знищене. Знаємо, що Ісус, власне, в Євангеліях ми маємо цей мотив очікування Месії, власне, такого. Коли вітали Ісуса Христа в Єрусалимі, кричали «Вітай царю!» Царя вітали, правда, сину Давида, і вважали його царем, що він якраз визволить їх від римського панування.
Так, учні теж отче так думали.
Так. І розчарувалися в ньому. То, що в них уявлення було, власне, на базі того 110-го псалма, який є месіанським псалмом, але який тягне в собі ще ось це уявлення старозавітнє такої сили Месії, яка є силою, якби, в цьому світі, з цього світу, силою політичною, силою, яка знищить буквально, фізично усіх ворогів. І це ми чітко тут розуміємо. А Ісус, як знаємо, весь час поправляв цю уяву, кажемо. І він, цитуючи цей псалом, каже, так, він про Месію, звичайно. Він мене стосується. Але в інших місцях поправляв і казав, що моє царювання не з цього світу. Ось цей прихід Месії, треба розуміти, не так прямо політично, тільки треба розуміти у духовному плані.
Дякую.
Моє царство не з цього світу. І ось всі ці речі, про які він говорить, це його панування, це перемога над ворогами, перекладімо це у духовну площину.
Дякую.
І це буде чисто месіанський псалом. Так тоді.
Угу. Маємо наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу, це Алла. Це 110-й псалом, це просто пісня. Але знаєте, от я хотіла вас спитати, це скільки перекладів є? І от ці у перекладі Хоменка, саме в цьому псалмі, оцей третій вірш, він такий, як пісня. І все воно зрозуміло. З тобою володарство, відколи ти народився у святій оздобі. Так, як переображення Господньому. Перед зорею я зродив тебе, не наче росу, перед зори, на початку самому. А ще тут, дивлюся, що ось в шостому. Ну, судитиме народи повну трупу, розіб'є на землі голою по всіх усюдах. Оце ж воно так було дано Єві, з тебе вийде потомок і розчавить голову того змія. Так виходить? Тому що до того було повну трупу. Уже побиті. А тут саме голови розчавить по всіх усюдах. Оці голови того змія. А сьомому з потоку питиме в дорозі, тому він голову підійме. З якого потоку? І потечуть ріки живої води. Оце Святий Дух. Дуже гарно. А в інших нема такого. Ну, в інших перекладах. Так от я хотіла вас питати, коли от на комп'ютері так от порівнювали, де є таке місце, а скільки ж перекладів? От, допустимо, ще коли в Бутті 49 главі, це коли Яків пророк великий дає своїм синам пророцтво, і про із Юда, із тебе вийде, це я так за пам'яттю, вийде той, хто, ну там йдеться вже і про Євхаристію, прив'яже
так, але будь ласка, трошки зв'язніше говоріть, бо знаєте, в ефірі час дуже.
Я думаю, поспішаю, вибачте, думаю, що встигнути. От що зараз прив'яже осля, і тоді, значить, і буде в крові грон прати свою одіж, ну це Євхаристія наш для нас, ми беремо. А далі. Що в тиці у Хоменка є таке, що очі у нього блискучі за вино, від молока більші його зуби. В інших перекладах очі каламутні від вина. Не зрозуміли, що тут Ісус? Дуже дякую вам.
Може питання перекладів я не буду торкатися, бо Хоменка добрий переклад, і він дуже часто використовує дуже близький до оригіналу. Можна покладатися на цей переклад. Натомість дуже дякую за ваші інтуїції, які я вважаю абсолютно слушними стосовно 110-го псалма. Ви вже його прочитали і забігли трошки вперед у цьому духовному ключі. Правда? Уже такому, який, як ми відчитуємо Месію, було ось прочитання таке літеральне, дослівне, як його розуміли люди Старого Завіту, а тут уже, якщо читати через призму навчання Ісуса Христа і того, ким є Месія у особі Ісуса Христа, то тут у нас дійсно, і ось третій стих, ви звернули увагу, дійсно надзвичайно поетичний. Перед зорею я зродив тебе, неначе росу. Ось це і Спаситель, як роса. Це у пророка Ісаї є такі мотиви. Небеса, спустіть нам росу на землю. У Адвенті ми співаємо якраз дуже часто, цитуючи Ісаю. Спаситель, як роса перед світанком, та оживляюча. Часом там дощів дуже мало у Палестині. І єдина вога, яку земля вбирає, із якої живе, ось ця рослинка і билинка, це ця вранішня роса. І потім розіб'є царів у день твого гніву, судитиме народи, розіб'є на землі голови всіх. Ви провели цікаву паралель, дійсно, із ось цим з книгою «Буття», третій розділ, 15 стих, де маємо заповідь уже, перша заповідь Месії про те, що потомок жінки розчавить голову потомка цього потомства змія, тобто сатани, знищить гріх на землі. І ось це розчавить голову, дійсно можна віднести до цього, до цих сторінок із книги «Буття» і сказати, що Ісус Христос дійсно знищив, розчавив повністю ось це діло сатани на цій землі, знищив його силу. І з потоку питиме в дорозі. Дійсно, якщо літерально, що мали на увазі автори в Старому Завіті, тут люди губляться, що це. Дуже часто проводять паралель із книгою суддів, з історією про Гедеона, там, де Бог казав випробовувати Гедеонові своїх вояків і відібрав тих, які в особливий спосіб схилялися над потоком і пили з нього воду. Ці були якраз гідні перемоги, і із них він створив своє військо, ось до цього нав'язують. Але у цьому духовному ключі, то дійсно тут і оці церкви, і сьогодні інтерпретують ось цю фразу якості потоки благодаті, які течуть і виходять від Бога і від Ісуса Христа.
Дякуємо. Отже, дорогі слухачі, можемо прийняти ще один телефонний дзвіночок. Залишилось буквально 2-3 хвилинки. Отже, знаєте, коли читала цю сьомий вірш, з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Ну, п'ятий, шостий, всі вірші, які передують йому, вони говорили про таку силу, про міць, так, що прийде по правиці так, від Бога, що розіб'є царів у день гніву свого, а далі з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. От так цікаво, що кожен з нас має інші думки. Ви нам розкрили істину, так, що тут йде мова про...
О, істину, скажімо, цілком можливе прочитання цього псалму. Я не претендую на абсолютні істини тут.
Але, ну, я більш керуюся вашим авторитетом, ніж своїм, так? Але я спочатку подумала, що так, з потоку питиме в дорозі. Тобто, що він буде такий покірний, поки він прийде, так, займе це місце царя і розіб'є так всіх, що він з потоку питиме в дорозі, тому він голову підніме. Тобто, його покора приведе його до тріумфу. От я чомусь так це відчитала. Тому дякую вам також за вашу інтерпретацію. Приймемо ще один телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Алло!
Будь ласка.
Переді мною книга псалмів. Переклад Огієнка. Але я люблю молитися псалмами. І просто я їх читаю від початку до кінця. Чи так можна? Дякую.
Ну, звичайно, що можна. Звичайно, що можете від початку до кінця молитися, пам'ятаючи, що коли натрапляєте на ті нечисленні місця зі Старого Завіту, де є заклик до Бога жорстоко знищити і покарати ворогів з описами тих сцен жорстокості, правда, як це Бог має зробити з нашими ворогами, то не слід якраз тут вмикати, скажімо, долучати до цього наше особисте прохання: Боже, зроби так само конкретно з моїми ворогами, які мене тут на землі переслідують, якщо такі у нас є, правда, це буде уже не євангельське. Але якщо ми під тими ворогами будемо розуміти спокуси наші, правда, які на нас чигають, так. Ось тут дуже добре тоді читати можна і всі весь псалтир без ніяких, скажімо, винятків.
Так, дякуємо. Отже, дорогі слухачі, будемо завершувати нашу ранкову катехезу. Отче Володимире, ми вам щиро дякуємо за такий цікавий виклад. Сьогодні дуже, насправді, було багато телефонних дзвінків і зараз телефонують, але, на жаль, завершується наша програма. Отже, в нас на прямому зв'язку перебував отець Володимир Кусніш. Отець працює, служить у Львові. Так, отче, ми вам щиро...
Миколаєві біля Львова.
Біля Львова, так. Ми вам щиро дякуємо. І тоді до зустрічі, до зв'язку.
З Богом.
З Богом. Щиро вам дякуємо, отче, з Богом.